Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Raya Al-Akbar Sorong, Papua Barat Daya, rahimakumullah. Tentunya kita mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap BKM dan Takmir Masjid Raya Al-Akbar Sorong yang telah memberikan waktu, tempat, dan kesempatan sehingga kita bisa menyelenggarakan kegiatan ini. Mudah-mudahan sebagai bentuk usaha dan ikhtiar kita untuk memakmurkan masjid rumah Allah di atas muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Tidak ada satupun di dunia ini yang bisa terbebas dari musibah. Siapapun dengan status dan kedudukan apapun akan mengalami musibah. Musibah itu macam-macam bentuknya. Bisa sakit, kehilangan sesuatu, keinginan yang tidak tercapai, bencana alam, semua yang membuat kita bersedih karena kehilangan sesuatu atau keinginan yang tidak terwujud, itulah musibah. Di antara musibah yang berat untuk dilalui dan dijalani adalah ketika orang yang kita cintai dan kita sayangi meninggal dunia. Semua kita pernah mengalami sedih karena ditinggalkan oleh seseorang yang begitu dekat dan memiliki tempat khusus di hati. Orang tua, saudara, kakek nenek, teman dekat, akan tetapi itu masih belum seberapa. Seberat-beratnya musibah, itu belum sebanding dan terhitung jauh lebih ringan dibandingkan dengan musibah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Idza usiba ahadukum bi musibatin falyadhkur musibatahu bi fa innaha a'zamul masaibi, rawahu Tabrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semua, siapapun kalian yang mengalami musibah, ingat-ingatlah bahwa itu masih belum seberapa bila dibandingkan dengan musibah ketika aku meninggal dunia nanti. Fa innaha a'zamul masa'ib, karena meninggalku nanti adalah musibah terbesar di atas muka bumi ini. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah mengajak Umar ibn al-Khattab, intalik bina ila ummi Aiman nazuruha kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruha. Sahabat Abu Bakar mengajak Umar, "Umar, ayo kita pergi untuk mengunjungi Ummu Aiman sebagaimana dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengunjungi Ummu Aiman, seorang wanita mulia yang pernah mengasuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadhahaba Abu Bakar dan Umar, kemudian berangkat bertamu dan berkunjung di rumah Ummu Aiman. Fabakat, Ummu Aiman menangis. Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma mengingatkan, "Ama ta'lamina? Apakah engkau tidak mengerti bahwa apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla itu jauh lebih baik untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Kata Ummu Aiman radhiyallahu anha, "Saya menangis bukan karena menyesal atau tidak bisa menerima kenyataan bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sudah wafat, bukan. Saya menangis bagaitu li'annal wahyi qad inqata'a. Saya menangis itu karena wahyu sudah putus." Fahayyaj huma bil buka. Ummu Aiman yang menangis itu akhirnya membuat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu ikut menangis. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah, meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahyu sudah terputus. Artinya agama sempurna. Walaupun demikian, pada hari ketika saat wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dunia dilanda kesedihan. Kota Madinah terasa gelap. Berbeda ketika pertama kali datangnya Nabi alaihi salatu wasallam di kota Madinah, penuh cahaya terang benderang. Akan tetapi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kematian adalah sesuatu yang pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa itu pasti mengalami kematian. Tak terkecuali kekasih dan baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan meninggal dunia dan mereka pun akan meninggal dunia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ رُسُلٌ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ إِنْ قَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ. Muhammad itu tidak lain dan tidak bukan kecuali seorang Rasul. Sudah berlalu dan lewat Rasul-Rasul yang lain. Apa karena Muhammad itu meninggal dunia atau terbunuh dalam pertempuran, kalian jadikan alasan berbalik ke belakang, kembali kepada kekafiran? Rugi kalian. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Setiap dari kita yang mengingat wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu berat dirasakan. Sehingga musibah-musibah, masalah-masalah yang sekarang ini sedang kita hadapi tidak ada arti. Sebab tidak seberapa. Walau demikian, ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah, kita harus belajar dan mesti mengambil hikmah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa likulli ummatin ajalun, tiap-tiap umat, tiap-tiap orang itu sudah ada ketentuan ajalnya. La yasta'khiruna anhu sa'atan wa la yastaqdimun, tidak mungkin bisa dimajukan walaupun sebentar, tidak dapat ditunda walaupun sesaat. Kalau sudah tiba, tiba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengalami proses meninggal dunia. Apalagi kita. Pada bulan Ramadan tahun ke-10 Hijriah, Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam melaksanakan iktikaf terakhirnya. Itu sudah menjadi tanda semakin dekatnya ajal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun-tahun sebelumnya di bulan Ramadan, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam iktikaf itu selama 10 hari. Tapi Ramadan tahun itu iktikafa 20 yawman. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam iktikaf selama 20 hari. Artinya, walaupun kita tidak mengetahui, karena itu adalah rahasia ilahi, kapan kematian datang, paling tidak kita mempelajari bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mencontohkan untuk kita, semakin hari harus semakin baik. Tahun ini mesti ditingkatkan kualitas ibadahnya dibandingkan tahun kemarin. 20 hari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam iktikaf, betul-betul memfokuskan diri untuk dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tahun-tahun yang sebelumnya beliau sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran dan menghatamkannya, mempelajari Al-Quran bersama malaikat Jibril alaihi salam satu kali dalam satu tahun di bulan Ramadan. Tapi Ramadan tahun itu tahun 10 Hijriah dua kali Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengkhatamkan Al-Quran. Musim haji tiba, beliau mengumumkan sejak jauh-jauh hari bahwa akan beribadah dan berangkat ke tanah suci. Berita itu tersiar dan tersebar, maka banyak berdatangan dari berbagai kampung dan kabilah untuk ikut dan turut bersama-sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah haji. Haji yang kemudian dikenal dengan hajjatul wada, haji perpisahan. 100.000 lebih sahabat yang ikut. Berangkat dari kota Madinah di akhir bulan Dzulqa'dah, mengambil miqat dan berihram di Dzul Hulaifah, sebuah lembah yang penuh berkah. Pada prosesi ibadah haji tahun itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di padang Arafah, dalam khutbahnya yang didengar oleh sahabat yang paling belakang dan paling akhir sekalipun, karena mukjizat Allah berikan untuk Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tanpa alat, tanpa pengeras dan penguat suara, apa yang beliau sampaikan didengar sampai yang paling ujung, 100.000 orang lebih bahkan. Pelajaran-pelajaran penting dan wasiat-wasiat yang sangat berharga beliau sampaikan. Itu momentum yang tidak boleh disia-siakan. Mereka yang belum pernah bertemu dan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang baru saja masuk Islam, karena satu tahun dua tahun sebelumnya waraaitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja, engkau saksikan orang-orang itu masuk Islam dengan berbondong-bondong, maka momentum itu dimanfaatkan betul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disampaikan hal-hal penting. Namun di antara yang beliau sampaikan ketika itu adalah inni la adri la'alli la alqaakum ba'da 'aami hadha bi hadzal mawqifi abadan. Para sahabat ketika mendengar hal ini, mereka tidak menyangka pun tidak mengira apa sesungguhnya maksud di balik apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika beliau mengatakan sungguh saya tidak tahu, mungkin setelah tahun ini, barangkali tahun depan, saya tidak bertemu lagi dengan kalian. Di tempat wukuf di Arafah ini, di waktu yang akan datang selamanya, saya tidak tahu. Para sahabat berpikir dan menyimpulkan artinya, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam tahun depan tidak berangkat haji. Mereka tidak membayangkan bahwa itu adalah pesan tersirat dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, sebuah isyarat bahwa saat wafat sudah dekat. Nah, itu tanggal 9 Zulhijjah. Pada tanggal 10 hari berikutnya, ketika beliau memimpin dan mencontohkan para sahabat bagaimana melempar jumrah Aqabah, jumrah yang paling jauh, Al-Jumratul Kubra, Nabi Muhammad SAW mengingatkan sahabat-sahabatnya, khudhu anni manasikakum, khudhu anni manasikakum, pelajari dan pegang baik-baik tata cara manasik haji itu dariku. Laksanakan prosesi haji seperti aku contohkan. Fala'alli la ahujju ba'da 'ami hadha. Karena bisa jadi setelah tahun ini saya tidak lagi berangkat haji. Artinya perhatikan baik-baik, ikuti apa yang saya lakukan. Ibadah haji itu bagaimana harus dikerjakan. Fokus dan serius. Karena mungkin setelah tahun ini, artinya tahun depan, saya tidak lagi berangkat haji. Di hari-hari tasyrik, hari yang berikutnya, turun satu surat, yaitu surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath, wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaban. Fa'arafa annahul wada'. Ketika surat ini turun, Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam pun mengerti bahwa surat itu Allah turunkan sebagai pertanda perpisahan. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Waraitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja, sudah engkau saksikan orang-orang masuk Islam dengan berbondong-bondong, tidak lagi sembunyi-sembunyi, tidak lagi sendiri-sendiri. Mereka menyatakan Islam dengan terang-terangan. Karena itu sudah terjadi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Banyak-banyaklah engkau bertasbih dan beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Innahu kana tawwaban. Sesungguhnya dia Allah Azza wa Jalla, zat yang maha menerima taubat hambanya. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam sadar saat wafat sudah dekat. Itu bulan Dzulhijjah. Beliau pulang kembali dari ibadah haji di awal bulan Safar tahun 11 Hijriah. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam berziarah ke makam syuhada Uhud, mendoakan mereka. Suatu malam Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam sendiri. Tidak ada teman, tidak ada yang mengiringi. Beliau ziarah kubur di Baqi, memohonkan ampunan dan mendoakan sahabat-sahabat dan keluarganya yang sudah lebih dahulu meninggal dunia. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin fokus untuk beribadah. Beliau berusaha menyelesaikan beban-beban tugas karena sudah semakin dekat dan semakin di ujung pelaksanaan tugas. Maka satu pekan sebelum meninggal dunia, Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam jatuh sakit. Itu ketika beliau ikut menyelenggarakan proses pemakaman seorang jenazah, seorang sahabat yang meninggal dunia. Beliau pulang sudah merasakan sakit kepala. Beliau pun dirawat secara bergiliran di rumah istri-istrinya. Sampai satu pekan sebelum meninggal dunia, beliau bertanya, aina ana ghadan? Aina ana ghadan? Besok di mana giliran saya? Dengan suara yang lemah. Besok di mana giliran saya? Istri-istri Nabi mengerti bahwa bahasa itu menunjukkan sebuah keinginan agar tidak usah dipindah. Tidak perlu untuk kemudian berganti tempat. Istri-istri Nabi alaihi salatu wasalam sangat mengerti bahwa itu adalah sebuah keinginan dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Biarlah dirawat di rumah Aisyah saja, sakit. Maka sejak hari itu ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha yang merawat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Sakit yang beliau rasa itu semakin hari semakin berat. 5 hari sebelum meninggal dunia, beliau merasa badan dan tubuh lebih ringan daripada hari-hari sebelumnya. Maka beliau berkesempatan untuk menemui sahabat-sahabatnya menyampaikan pidato. Banyak hal yang beliau sampaikan. Di antaranya, laknatullahi alal yahudi wan nasara ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang Yahudi dan kaum Nasrani. Mereka jadikan kuburan para nabinya sebagai tempat ibadah dan masjid. Beliau juga menyampaikan di hari itu, inna abdan khayyarahu Allahu an yu'tiyahu min zahratid dunya ma syaa wa bainama indahu fakhtara ma indah. Ini di hadapan sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan, sungguh ada seorang hamba diberi 2 pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pilihan pertama, Allah akan berikan untuknya kesenangan-kesenangan dunia sesuai apa yang dia suka, seperti apa yang diinginkannya. Pilihan yang kedua, kembali ke sisinya. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakhtara ma indah. Hamba itu lebih memilih untuk kembali kepadanya. Para sahabat yang waktu itu mendengarkan. Mereka mendengarkan dengan seksama, tapi suasana kemudian pecah. Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sendiri menangis. Kata sahabat-sahabat yang lain, orang tua ini apa ini? Untuk apa dia menangis? Yang lain mendengarkan. Abu Bakar As-Siddiq mendengarkan, tapi setelah itu menangis. Dan bukan menangis biasa, itu menangis yang luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala sangat mengerti bahwa hamba yang dimaksud oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu bukan orang lain. Yang dimaksud dengan seorang hamba yang Allah beri 2 pilihan itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Artinya Nabi Muhammad sedang bercerita kepada sahabat-sahabatnya bahwa saya itu sudah diberi pilihan oleh Allah Azza wa Jal. Tetap melangsungkan hidup dengan semua kesenangan apa yang beliau inginkan, ataukah cukup sampai di situ kembali ke sisinya. Dan itu lebih baik untuknya. Nabi Muhammad mengatakan, hamba itu lebih memilih Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar menangis, Abu Bakar faham. Masa-masa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah semakin berkurang, tinggal sedikit lagi. Maka beberapa waktu setelah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam meninggal dunia, para sahabat mengakui kedalaman ilmu dan kualitas pemahaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika sahabat yang lain tidak memahami apa yang dimaksud oleh Nabi alaihi salatu wasallam tentang siapa hamba itu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yang mengerti. Hari berikutnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tidak mampu lagi untuk memimpin salat berjamaah. Beliau dirawat di rumah Aisyah yang bergandengan dengan Masjid Nabawi. Di sebelah kiri pengimaman masjid. Beliau bertanya, "Ashallan nas?" Orang-orang itu sudah salat atau belum? "La ya Rasulullah." Ibunda kita Aisyah mengatakan, "Belum wahai Rasulullah." Wahum yantazirunak. Mereka semua masih menunggu Anda. Faghtasala fa'uhmi alaihi. Beliau berusaha untuk memaksa diri. Beliau bersih-bersih, mandi. Tapi setelah itu terjatuh pingsan, tidak sadarkan diri. Setelah sadar beliau tanya lagi, "Ashallan nas?" Orang-orang itu apa sudah sholat? "Belum wahai Rasulullah." Beliau paksa lagi itu untuk berangkat, tapi jatuh pingsan, tidak sadarkan diri, sampai 3 kali. betul-betul karena tidak mampu. Beliau sallallahu alaihi wasallam perintahkan, "Sallu bi Abi Bakr." Mintalah Abu Bakar yang memimpin salat berjamaah. Satu hari sebelum meninggal dunia Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, apa yang beliau lakukan? Tasaddaqa bi sadaqatin wa wahaba aslihatahu. Satu hari sebelum meninggal dunia, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersedekah sebanyak-banyaknya. Apa yang beliau punya dibagi-bagikan. Tidak ada yang tersisa. Bahkan peralatan dan persenjataan yang beliau punya, yang sebelumnya dimanfaatkan untuk memperjuangkan agama Allah Azza wa Jal, itu dihibahkan. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menghendaki bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang terbaik. Tidak membawa sampah-sampah dunia. Beliau tidak menginginkan materi-materi duniawi dibawa serta. Disedekahkan, dihibahkan. Maka pada hari yang terakhir, pada waktu salat subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka tirai. Kalau dari sini arah sana, gambaran Masjid Nabawi. Para sahabat sudah menunggu di masjid untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam membuka tirai kain yang membatasi antara Masjid Nabawi dengan kamar beliau. Tabassama yadhaku. Beliau tersenyum. Dan itu para sahabat yang waktu sedang sholat itu melihat dan menyaksikan dengan ujung dan ekor mata mereka. Hampir-hampir mereka ingin membatalkan sholat saja. Berhari-hari mereka tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berhari-hari mereka mengalami sedih karena mendengar Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam jatuh sakit. Berhari-hari mereka ingin dan sangat merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari itu pada waktu sholat subuh, beliau perlihatkan senyum. Senyum yang terakhir. Maka pada waktu duha, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memanggil putrinya, Fatimah radhiyallahu anha, fasarraha. Dipanggil berbicara sambil berbisik. Fatimah, putri kandungnya, menangis. Kemudian beliau membisikkan sesuatu lagi. Fatimah, putrinya, tertawa. Ternyata bisikan pertama menghabarkan bahwa sebentar lagi akan meninggalkan dunia. Siapa yang tidak sedih? Bapaknya yang sangat dicintai, ayahnya yang begitu disayangi, menghabarkan sebentar lagi akan berpisah. Tapi kemudian tertawa. Karena Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sudah menjelaskan bahwa orang pertama yang akan menyusulnya adalah Fatimah radhiyallahu anha. Beliau panggil keluarganya. Mulai dari Fatimah yang ketika bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sang ayah, beliau menangis. Wa karba aba. Betapa susahnya ayahku ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa ala abika karbun ba'dal yaum." Setelah hari ini wahai Fatimah, ayahmu tidak akan mengalami susah lagi. Karena akan meninggal dunia. Beliau panggil Al-Hasan dan Al-Husain. Beliau panggil istri-istrinya. Diberi nasihat semuanya. Ditinggalkan wasiat untuk mereka. Pesan-pesan penting. Kemudian Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu sambil menahan sakit, beliau ambil kain yang sudah dibasahi air. Beliau tutupkan wajah yang mulia itu dengan kain basah untuk mengurangi rasa sakit. Di saat-saat semacam itu, beberapa waktu sebelum meninggal dunia, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengingatkan, "As-salatas-salat wa ma malakat aymanukum," dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi yang ikut hadir waktu itu. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sebelum meninggal dunia, ini yang beliau pesankan, "As-salatas-salat wa ma malakat aymanukum," jaga salat kalian, jaga salat kalian. Berbuatlah baik kepada budak-budak milik kalian. Salat jangan ditinggalkan. Salat itu harus dijaga. Sholat adalah prioritas nomor satu dan paling utama. Tubuh beliau semakin lemah. Beliau sampaikan kepada Aisyah, ya Aisyah, inni ajidu alam al-ta'am alladhi akaltuhu bi khaybar fahadha awanun kita abduri min dhalika sub Aisyah. Badanku sudah semakin lemah. Aku bisa merasakan efek racun yang ditaruh dalam daging yang sempat aku gigit, dalam riwayat yang lain yang sempat aku makan pada waktu perang Khaybar diracun oleh orang Yahudi. Mungkin kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inilah saatnya efek dan dampak dari racun. Karena racun yang ditaruh oleh wanita Yahudi di sampil atau paha kambing yang dihidangkan itu yang paling banyak. Walaupun daging itu sempat berbicara dan menyampaikan bahwasanya ada racun padaku, tapi sempat dimakan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Semakin lemah tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha kemudian menyandarkan tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, suaminya yang tercinta, disandarkan di paha Aisyah radhiyallahu anha, suami dan istri. Kata Aisyah, inna min ni'amillahi alayya tuwfiya fi baiti wa fi yaumi wa baina sahari wa nahari wa anna Allah jama'a baina riqi wa riqihi 'inda mautihi. Kata Aisyah radhiyallahu anha mengenang sesungguhnya nikmat Allah yang diberikan untuk itu sangat besar. Nabi Muhammad wafat di rumahku. Nabi Muhammad wafat pada hari giliranku. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam wafat di pangkuanku, antara dagu dan pahaku. Allah Subhanahu wa taala jadikan satu ludahku dan ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Abu Bakar adiknya datang. Masuk melalui pintu sambil memegang siwak. Faraaituhu yanzuru ilaihi fa'araftu annahu yuhibbus siwak. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memandang ke arah siwak yang sedang dipegang oleh Abdurrahman bin Abu Bakar, saudara Aisyah, ipar Nabi. Kata Aisyah, saya pun paham bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ingin bersiwak sesaat sebelum meninggalkan dunia, sesaat sebelum bertemu dengan Allah Azza wa Jal, dipersiapkan betul, masalah dunia diselesaikan, hutang piutang diselesaikan, harta benda dibagi-bagikan, keluarga diberi pesan dan wasiat, ingin dalam kondisi yang terbaik, bersih. Kata Aisyah radhiyallahu anha, akhudhuhu lak, saya ambilkan siwak itu buat Anda. Fa asyarat bi ra'sihi an'am, sudah susah untuk berbicara. Nabi Muhammad hanya menggerakkan kepala menunjukkan tanda iya, iya. Diambil oleh Aisyah, falayyantuhu fa amurruhu wa baina yadayhi rakwatun fiha ma. Saya ambil siwak itu, saya lembutkan. Siwak itu kan dilembutkan sebelum dipakai. Digigit-gigit. Itu yang dimaksud liur atau air ludah Aisyah bergabung dengan air ludah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, dilembutkan, diberikan. Nabi Muhammad kemudian bersiwak. Di samping tempat tidur Nabi alaihi salatu wasallam ada bejana kecil, di dalamnya air. Tangan beliau masukkan ke sana, diusapkan di wajahnya, panas. Di saat itu Nabi Muhammad mengatakan, la ilaha illallah innalil mauti sakarat. Nabi Muhammad mengatakan la ilaha illallah, sesungguhnya kematian itu pasti ada sakaratnya, sakaratul maut, sesuatu yang sulit, berat. Thumma nasaba yadahu faja'ala yakulu fir rafiqil a'la hatta qubidha wa balat yadu. Kemudian beliau angkat tangannya, ditunjukkan jarinya ke atas langit sambil mengatakan fir rafiqil a'la, aku memilih tempat yang tertinggi di surga sana. Angkat begini sampai kemudian terjatuh tangan beliau, meninggal dunia. La ilaha illallah. Sambil beliau mengatakan, ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Saya memilih untuk digabungkan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat untuk mereka, para nabi, siddiqin, orang-orang syuhada, dan orang-orang yang saleh. Allahumma ighfirli warhamni, ya Allah ampuni aku, rahmati aku, wa alhiqni bir rafiqil a'la, ya Allah gabungkanlah aku di tempat yang tertinggi sana. Artinya ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah meninggal dunia. Beliau ajarkan bahkan sesaat sebelum meninggal dunia apa yang harus dilakukan seorang hamba. Mempersiapkan diri sebaik-baiknya, meninggalkan dunia ini sebagai hamba yang baik, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang baik. Maka mari pada kesempatan yang berbahagia ini kita saling mengingatkan untuk menjaga dan melaksanakan pesan-pesan dan ajaran-ajaran Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, supaya besok pada hari kiamat kita dikenali sebagai umatnya. Kita akan dibela oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat insyaallah taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di surga sebagaimana telah Allah pertemukan kita di dunia, dan semoga pertemuan kita besok pun pertemuan yang bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengabulkan apa yang didoakan oleh hamba-Nya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.